ጽባሕ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዚ ፍሊጦም ኣለው። ኣቶ ረዳኢ ንኩሎም ሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰብ ዋና ዝሰልፊ ህዝቢ ከም ኣጀንዳ ሒዙ እናሰርሓሉ ዝፀንሐ መንግስቲ ክልል ትግራይን ነቲ መንግስቲ ዝመርሖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰለስትኦም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ሓደን ቀንድን ካብቶም ናይ ሰልፊ ዕላማታት እንትገልፁ
ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ቀንዲ ማእኸል ንምድጋፍ እዩ። እቲ ዝተጀመረ ሰላም ተጠናኺሩ ክቅፅል ግን ከዓ ሕዚ ብዘማእኸለ መንገዲ ድማ ንክፍፀም ዘለዎ ድሌትን ባህግን ከምኡ ውን ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ንክፍታሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ንምግላፅ ትንደልዮን ትንብቦን ሰላም ክልቲኡ ከባብታት ናብ ንውር ቦትኡ ንክምለስ እዩ እቲ ሰልፊ እውን ነዚ እዩ ዝዕልም። ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ድሌትን ባህግን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብዝግባእ ተረዲኡን ተገንዚቡ እሱ እውን ብግዲኡ ንዘላቂ ሰላም ሕውነትን ምሕዝነትን ክልቲኡ ህዝብታት ክሕግዝን ኣወንታዊ ዝኾነ ግዜ ግደ ንክፃወትን እውን እዚ ኣጋጣሚ ፀውዕትና ክነቅርብ ንደሊ።
ምዚ ጎናጎን እውን ኣብ ሰልፊ ክመሓላለፍ ዘለዎ መልእኽቲ ዝብልዎ
ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና መንነት ማእኸል ገይሮም ዝፍፀሙ ጥቃዕታትን በደላትን እዚ እውን ጠጠዋ ይበሉ ንሶም መሰረታዊ ዝኾኑ መሰላትን ነፃነትን ዜጋታት ዝፃውኡን ዝፃረቡን ስለዝኾኑ ዝኾነ ይኹን መንነት ማእኸል ዝገበረ ጥቃዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክበፅሕ ዘይንደልዮን ዘይንምነዮን ስለዝኾነ ንሱ እውን ጠጠው ክብል ነዚ እውን መልእኽቲ ንምሕላፍ ጠቅሚ ሰላማዊ ሰልፊ
ኣብዚ ኣማይታ ሽሓት ህዝቢ ክሳተፈሉ ዝግበር ሰልፊ ኩነታት ፀጥታ ኣመልኪቶም መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ።
ህዝቢ ትግራይን ሰላምን ፀቢቆም እዮም ዝፋለጡ ባዕሉ እውን ሰላም ንምሕላው እውን ጥንኩር ህዝቢ ኣበርቲዑ እናሰርሐሉ እዩ ዘሎ በብውዳበታት እውን ከይተረፈ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝሓዘ ናይ ሰላም ኩነታት ከዓ ከም መንግስቲ እውን ጥርጥር የብልናን ግን ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ግን ኩሎም ስራሕቲ ተወዲኦም ስዓዚ ህዝቢ እውን ባዕሉ ሰላሙ ክሕሉ ከም ዘለዎ እውን መልእኽቲ ክንሕልፍ ንደሊ። በዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ ዝደሊ ትማሊ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ዝሰማዕናዮ ዘናይ ብጣዕሚ ልቢ ዝሰብር እዩ። መንግስቲ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መርር ዝኾነ ሓዘን ከም ዝተሰምዐና ክንገልፅ ንደሊ። መንግስቲ ፌደራል እውን ንኩነታት ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብምፅራይ ፅኢቶ እውን በብህዝቢ ዕላዊ ክገብርን ኢድ ዘለዎም ኣካላት እንተልዮም ከዓ ብሕጊ መሰረት ተፃሪዩ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስደሎምን ፀውዕትና ክነቕርብ ንደሊ።
ከተማ መቐለ ሎሚ ድማ ዝያዳ ትማሊ ብባንዴራታት ደሚቐላ መኪናታት ባንዴራታት እናውለውረባ ይንቀሳቀስ ኣለዋ። ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ተካየደ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ከም ዝቕፅላ ኣይተረዳእ ሓለፎም ሓቢሮም። ኣለምሳ ካብ መቐለ